Ozatlık Radyosu Silim. Сегизинчи февраль жумга күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе микрофон алдында ол сукырмаш бүгенге тапшыруда. Иҗади интеллигенция Русиядә авыру ятимнәр язмышы белән уйнаган канунның әхлаксыз булуын белдерә. Сәнгать әһелләре булачак әтиәниләре белән танышырга өлгергән ятим сабыйларның акышка китүенә киртә салмауны таләп итә. Озатлык яшьләре Татарстан туграсы көнендә Батуханны искә алды. Казанны яклаучыларга һәйкәл тәгъвәсе кире кагылды. Тапшыруда шулай Башкортстан яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән таныштырырбыз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кытайда 70ләп тибетлы кулга алынган оппозиционер Сергей Удальцовны исәгенә алырга мөмкиннәр. Иранда АКШ файдасына шымшылыктан гаепләнгән Словакия ватандашы җибәрелде. Мария Алехинның шикаяты әле шәкъанәгатьләндерелгән. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Кытайда нигездә тибетлар яшәгән районнарда булган тикшерүләр барышында 70ләп кеше кулга алынган. Бу хакта Синхуа агентлыгы хәбәр итә. Барлык тоткарлауларда Тибет белән чиктәге Синхай вилаятендә булган 12 кешегә инде рәсми гаепләүләр белдерелгән. Аның нишкәлекләре бәян ителми. Әлеге рейдлар Тибетта Кытай хөкүмәте алып барган сәясәткә протест белдерү йөзеннән берничә кешенең үз-үзенә утыртуыннан соң башланды. 2009 елдан бирле Кытайда йөзләп шундый протест чаралары узды. Пермь краеның Березники шәһәре мәхкәмәсе Пусирай төркеме катнашучы Мария Алехинага колония җитәкчелеге тарафыннан тәртип бозу турында чыгарылган 4 карарның икесен нигезсез дип тапты. Алехинның адвокаты Оксана Дарова белдерүенчә, шулай итеп аның шикаяты әлешчә канәгатьләндерелгән. Алехин фикеренчә, колония җитәкчелеге аңа көн тәртибен бозу, ягъни сыңрак йокыдан тору, шулай ук циклендерү учреждение җитәкчесе белән сүзгә килү һәм Европа мәхкәмәсенә җибәрү өчен адвокатка хат тапшырырга тырышуда гаеп табуын дөрес түгел дип саный. Алехинның тәртип бозу турындагы гаепләре аңа колониядан вакытыннан алдарак чыгуын катлауландырырга мөмкин. Кичә Пусирай төркеме вәкилләре Европа кеше хуклары мәхкәмәсенә шикаят юллады. Надежда Толоконникова, Мария Алехина һәм Екатерина Самуцевич Русия хөкүмәтен аларның сүз ирегін кысуда, ғәдел мәхкәмәгә һәм лайыклы мәгълүмәгә хукларын бозуда гаепле дип тануын сорый. Кызлар коткаручы Гайса чиркәвендә Владимир Путинга каршы пан гыйбадәт кылуда гаепләнеп 2 елга ирекләреннән мәхрүм ителде. Соңрак Мәскәүдәге мәхкәмә Самуцевич язасын шартлыга алыштырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иртәгә Мәскәүнең Басманный мәхкәмәсе тикшерү комитетының Сул фронт хәрәкәте вәкиле Сергей Удальцовны исәгенә утырту мөрәҗәгатен карарга мөмкин. Русиядә чуалышлар әзерләү эше нигезендә бүген Удальцов чираттагы сорау алуга чакырылды. Анда ул кайбер сорауларга җавап бирмәде. Журналистлар белән сөйләшүдә Удальцов соңгы 2 елда элемтә чаралары һәм кем белән телефоннан сөйләшү турындагы сорауларга җавап бирмәүен әйтте. Удальцов һәм тагын берничә оппозиционерга бәйле җинаять эше 17 октябрьдә ачылды. Моңа 5 октябрьдә НТВ каналында чыккан «Анатомия протесты» 2 фильмындагы мәгълүматларны тикшерүдән соң чыгарылган нәтиҗә сәбәп булды. Иранда АКШ файдасына шымшылык итүдә гаепләнеп тоткарланган Словакия ватандашы Матей Валух җибәрелгән. Җомга көнне Словакия тышкы эшләр министры Мирослав Лайчак белдерүенчә, Валухның җибәрелүе өчен алып барылган сөйләшүләр җиңел булмаган. 26 яшьлек Валух Иранда узган елның декабрендә югалган иде. Ул Иранга узган елның җәендә килгән һәм телекоммуникацияләр өлкәсендә эшләгән. 16 гыйнварда Иран массакүләм мәгълүмат чаралары Валух шымшылык итүен таныды дип белдерде. Дондағы Ростовта үтә милләтчел төркемгә кергән 3 кешегә 10-нан алып 17 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарылды. Алар мигрантларга каршы теракт әзерләүдә гаепле дип табылды. 31 яшьлек Дмитрий Федорушкин 17 елга хөкем ителде. Тикшерү оешмасы хәбәр итүенчә, ул Дондағы Ростовта үтә милләтчел хәрәкәтләрнең фикерләрен тарату өчен 2006 елны Мәскәүдәге Кан һәм намус дигән оешмага керә. 2009 елның октябрендә мигрантларга каршы теракт оештыруында күздә тотып шәһәрдә җинаятьчел төркем оештыра. 2010 елның апрелендә эшче мигрантлар мәсьәләсе белән шөгыльләнүче бинага шартлаткыч куела, әмма аны вакытында күреп өлгерәләр. Хөкем ителгәннәрнең тагын берсе Павел Ефремовның адвокаты Александр Шилов бу карар белән канәгать булмавын әйтте. Бишенче февральдә Татарстанда җәмәгать транспортында йөрү бәясе артачак. Автобуста йөрү 19, троллейбус һәм метро 16, трамвай 15 сумга төшәчәк. Әлеге карар Татарстанның тарифлар дәүләт комитеты утырышында кабул ителгән. Бәя арту айлык юл йөрү карточкаларына һәм электрон йөл йөрү таныклыкларына кагылмый. Уфадагы иң кыйммәтле архитектура проекты саналган Җәмәгать мәчете төзелешен тәмамлауны Урал хәйрия фонды үз өстенә алачак. Әлеге фондны Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов җитәкли. Урал фонды шулай ук төзелешкә кертеләчәк акчаларын да үзе контрольдә тотачак. Бу фондның төп шарты иде һәм шул сәбәпле алар узган елны хакимият белән төзелешне дәвам итү өлкәсендә килешә алмады. Фонд бу проект өчен ел азагына кадәр 120-150 миллион сум акча бүлүне күздә тота һәм беренче акчалар керүгә инде эшләр дәвам итәчәк. Уфадагы Җәмәгать мәчете Русиядәге иң зур дини комплекс булачак дип уйланылган иде. Аның мәйданы 14 мең квадрат метрны тәшкил итә. Яртысында ике залдан торган намаз оку бүлмәләре булса, моннан тыш мәдрәсә, конференциялар залы, ислам музее, китапханә булачак. Әлеге төзелеш 2006 елны башланды, әмма 2 елдан туктап калды, чөнки финанслар сәбәпле низаклар килеп чыкты. 2013 елның җәендә Казанда узачак Универсиада уңаеннан Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты татар халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Универсиада татар данын дөньяга таратыр дип саный һәм чарага каршы булучылар белән килешмәвен әйтә конгресс. Конгресс мөрәҗәгатендә әйтелгәнчә, тормышыбызда булган тискәре күренешләрне кайберәүләр булачак Универсиада белән бәйләп күрсәтергә маташа. Без мондый карашлар белән һич килешә алмыйбыз, диелә документта. Билгеле булганча, 2011 елны АКШта яшәүче татар галиме Вильмирзаянов Русия хакимиятләренең кеше хокукларын бозуларына ризасызлык йөзеннән универсиадага бойкот игълан итәргә чакырган иде. Соңрак аңа җәмәгать эшлекләре милли хәрәкәт вәкиле Фәүзия Бәйрәмова да кушылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядән ятимнәрне Америка Кушма Штатларына уллыкка һәм кызлыкка алуны тыйган канун беренче чиратта авыру балаларга китереп сугачак. Бу хакта кичәге тапшыруыбызда 23 ел Янбай балалар йорты директоры булып эшләгән Әнисә ханым Усманова белән сөйләшкән идек. Россия халкының 64% хәсисләр кануны нигезендә хөкүмәт күрәчәк чараларның ятимнәрнең хәлен яхшыртачагына ышанмый. Шулпан Хамматова Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, булачак әти-әниләре белән танышырга өлгергән ятим сабыйларның Кушма Штатларга китүенә киртә салмаска сорады. Иҗади интеллигенция авыру ятимнәр язмышы белән уйнаган канунның әхлаксыз булуын, кеше хукларын бозуын әледән-әле белдереп килә. Наил Аланны тыңлыйк.
Күренекле актриса һәм тормыш бүләгит хәйрия вакыфы җитәкчеләренең берсе Шулпан Хәмәтова Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, Кушма Штатлардагы булачак әти-әниләре белән танышырга өлгергән ятим балаларга ташлама ясарга сорады. Билгеле булганча, ятимнәрне АКШ ватандашларына уллыкка кызлыкка алуны тыйган канун кабул ителгәнгә, булачак әти-әниләре белән танышырга өлгергән, гаиләле булам дип өмет чаткысы кабынган чит илгә җибәрү өчен рәсми документлар әзерләнә башлаган, күпләгән авыру ятимнәр китә алмаячак. Пәнҗешәмбе көнне үткән ятимнәргә шикләр юк дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшүендә Хәмәтова, әгәр бала балалар йортыннан үзен алачак әнисен көтә икән һәм көтеп ала алмаса, үсә төшкәч ул бу илгә нәфрәт белән караячак дип белдерде. Актриса 3 ел буе Русияның төрле хөкүмәт оешмаларының ишекләрен таптаган, әмма рәсми документлары эшләнеп бетмәгән әниләргә балаларын алырга рөхсәт бирергә кирәк дип тәкъдим итте. Без барыбыз да канунның кичкә күрәчәген аңлыйбыз. Хәзер әниләрен күрергә өлгергән балаларга, балаларын күрергә өлгергән аналарга чыгарма сорарга гына мөмкинлегебез кала. Чөнки төзәтеп булмаслык хәлләргә китерергә мөмкин. Безнең башкалар язмышына керешергә хакыбыз юк, диде Хәмәтова. Американ гаиләләренә Русиядән балалар алуны тыю темасына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүендә сәнгать әһелләре, ятимнәрне инде тәрбияләүче АКШ ватандашлары да катнашты. Бу чара вакытында 81 американ гаиләсенең Русия җитәкчелегенә балалыкка алу документларын эшләп бетерү мөмкинлеге бирү үтенеше язганлыгы да билгеле булды. Артист Евгений Миронов та күпчелеге ката уруга дучар балаларның Америкада гаиләле булу өметен эзмәүне үтенде. Мин бу балалар һәм ата-аналарның аралашуы өзелмәсен өчен аларга булышырга үтенәм, диде Миронов. Актриса Лия Хиджакова әлеге ятимнәр канунының күпләргә, бигрәк тә балаларга китереп бәрүен әйтте. Алла хакы өчен китәргә рөхсәт бирегез аларга, дип түрәләргә мөрәҗәгать итте ул. Композитор башкаручы Андрей Макаревич Хәмәтова тәкъдимен хуплады. Аның фикеренчә, хәзер Русиядә ятимлек проблемнарына багышланган кампания җәелдерү кирәкми. Илдә әти-әнисез балаларның күбәю сәбәпләрен ачыклау зарур. Гыйнвар башында Путин имзалаган Русиядән авыру ятимнәрне Кушма Штатларда гаиләле итүгә каршы канун киң җәмәгатьчелектә зур ризасызлык тудырды. Иҗади интеллигенция дә авыру ятимнәр язмышы белән уйнаган канунның әхлаксыз булуын, кеше хокукларын бозуын әлдән-әле белдереп килә. Бер ай чамасы элек Русияның билгеле артисты Татьяна Догилева да Русия Думасында бу канун кабул ителгәч, үзе белгән Дума депутатлары гимнаст Алина Кабаева һәм режиссер Владимир Борткага видео мөрәҗәгать юллаган иде. Мин актриса, мин сәясәт белән шөгыльләнмим, әмма аның белән профессиональ рәвештә шөгыльләнә торган кешеләр бар. Бу аларның эше. Әмма бу аларны нигә аңа тартырга? Үзләренең олыларча куркыныч һәм ямсыз уеннарны, нигә йортсыз, яклаучысы булмаганнарны үлемгә дучар итәргә? Минем хәзер Дума депутаты гимнаст булган чакта мин белгән Алина Кабаевага мөрәҗәгать итәсем килә. Алинаның артист буласы килеп минем белән киңәшергә дә килгәне бар иде. Алина, нигә син бу канунны якладың? Син бу бәхетсез һәм авыру балаларны күз алдына китерәсеңме? Сиңа алар кызганыч түгелмени? Алар үләшәк бит. Уяныгыз, үз акылыгызга килегез, дигән иде Догилева. Билгеле булганча, 2013 ел башына кадәр мәхкәмә карары кулларында булган американ ата-аналары гына балаларны алып китә алачак. Документларны ахырына җиткерә алмаган башкалар, балалар белән инде берничә тапкыр күрешкән булуга карамастан, бергә булу мөмкинлегеннән мәхрүм калачак. Мәхкәмә карары булып, әмма ул кичкә керергә өлгермәгәнгә берничә американ гаиләсе бигрәк тә авыр хәлдә калды. Берничә парус хокукларын яклап, Европада кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Алар балаларны алып китәргә формаль рөхсәт булса да, 1 гыйнвардан соң эшләрнең тоткарлануын шикаять итә. Русия әлеге мәсьәләдә 18 февральгә кадәр җавап бирергә тиеш.
Русияның иҗади интеллигенциясе авыр ятимнәр язмышы белән уйнаган канунның әхлаксыз булуын, кеше хокукларын бозуын әледән әле белдереп килә һәм бу кампания дәвам итә, нойдаланны тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7 февральдә Татарстан Югары мәхкәмәсе Казанны яклап шәһит китүчеләргә куелуы сорылган һәйкәл буенча карар чыгарды. Югары мәхкәмә ТИО активистлары Юнус Камалетдинов һәм Мөдәрис Галимҗановның дәгъваларын канәгатьләндермәде. Вахитов районы мәхкәмәсенең карарын үз көчендә калдырды. Казан милләтчеләренең Казанны яклап шәһит булучылар өчен куюны сораган һәйкәл дәгъвасы узган елның 18 октябрендә башкаланың Вахитов районы мәхкәмәсендә тикшерелеп, моннан алар өчен тискәре нәтиҗә чыккан иде. Юнус Камалетдинов һәм Мөдәрис Галимҗанов район мәхкәмәсенең карарын Татарстан Югары мәхкәмәсенә шикаять итте. Һәм Югары мәхкәмәнең беренче утырышы 31 гыйнварда булды. Ләкин аннан карар чыкмады. Югары мәхкәмә милләтчеләр гаепләгән Татарстан министрлар кабинетының вәкиленнән тиешле документ алып килүне сорады һәм утырышны 7 февральгә күчерде. Мәхкәмә утырышында безнең хәбәрчебез Райнур Шакир дә булды.
Мөдәрис абый, мәхкәмә карары булды, ләкин сезнең өчен ул нәтиҗәсез тәмамланды. Нәрсә әйтергә телисез?
Ну, нәтиҗәсе бик тә минем уемча яхшы уйларга кирәк. Менә бу эш бит бер кешене әйләнә, бу татар халкыны бит, татар халкыны бик тә түбәнләтү. Бөтенләй тә канча менә татар халкын ышанычын кимәтә.
Менә
хөкүмәткә кем менә шул вазирлеккә ни эшләмиләр? Хәтта президент аппарат шаймый куйган макет нигә ахырына куйып әмәлгә ашмый?
Бу суд алдан ук каралган үсте. Иминда бар шундый ишмалар кайсылары судларына кулда тоталар. Ә бездә дөреслек суды бик авыр була, аны әйтеп булмый. Менә бу сәясәт эшләр белән бәйләнгән шагында. И шуңар күрә монда бу судны ничек әйткәннәр өстен шулай эшләнде бүген.
Кишеге мәхкәмәдә 31 гыйнвардагы утырыш булганы кебек урыс телендә барды, ләкин тәрҗемәче хөкемдарларның русча чыгышларын дәгъвачыларга татарчага, дәгъвачыларның татарча ясаган чыгышларын хөкемдарларга рус теленә тәрҗемә итеп барды. 31 гыйнвардагы мәхкәмә утырышында булганы кебек монысында да тәрҗемәче үз эшендә авырсынды, шулай да ике як та аның хезмәтенә сабырлык күрсәтте. 31 гыйнвар көнге утырышта мәхкәмә үз сүзләрен дәлилли торган документны алып килү өчен бер атна вакыт биргән министрлар кабинеты хукукларын яклаучы мәхкәмәгә бер документ тәкъдим итте. Әмма мәхкәмә бу документны кабул итмәде. Аның каравы дәгъвачыларның вәкиле Фәрид Закиев мәхкәмәгә өстәмә ике документ тәкъдим итеп, үз дәгъваларында хаклы булуларын исбатларга тырышты. Мәхкәмә бу документларның икесен дә кабул итте. Нинди документлар соң бу? Әйтик, Мөдәрис Галимҗанов исеменә татар телендә язылган Казан шәһәре башкарма комитеты сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Әхмәтов кул куйган 2011 елдагы бер хатта Галимҗановка борчылырлык урын булмавы әйтелә. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы тарафыннан Испаниядән Казанны яклап шәһит киткәннәргә куелачак һәйкәлнең төп элементы алсу гранит блогыннан эшләнгән шар сатып алынды һәм кайтарылды дилгән бу хатта. Шарда гарәп хәрефләре белән куфи стилендә таш мәңгелек түгел, әмма хәтер яши дигән гыйбарә чыгып язылган дип хәбәр ителә. Шулай ук 1552 елда Казанны яклап шәһит киткәннәргә һәйкәл куелганнан соң аны ачуга багышланган зур бәйрәм тантанасы булачагына да ышандырыла. Дәгъвачы Юнус Камалетдинов исә түбән мәхкәмә карарын юкка чыгаруны таләп итте. Вахитов районы мәхкәмәсе һәйкәлгә кагылышлы карарны тиешле документларны җентекләп тикшермичә кабул итте. Казанны яклап шәһит киткәннәргә дип Испаниядән һәйкәлнең төп элементлары алып кайтылган, акчалар түләнгән, ә һәйкәл юк. Моның өчен чыгымнар тотылган, бу эштә кемдер гаепле бит, ни өчен эшнең бу ягына игътибар ителми, диде ул. Хөрмәтле тыңлаучылар, мәхкәмәнең видеосы һәм аннан соңгы әйтелгән сүзләр һәм белдерүләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбізденмелер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбізділер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрланы да қорқаларына ғарләні бар бетміне.
Әлхамдулилә, мәшетті бізнің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мәғлүметлерді ашылыр.
7 февраль көнне Казанның Бауман урамында Татарстан гербы кабул ителүгә 21 ел тулу айнында пикет уздым. Азатлык татар яшьләре берлеге оештырган пикетта 7 февраль 1992 ел Татарстан Республикасы гербы кабул ителгән көн бәйрәм белән милләттәшләр дигән шигарьләр күтәрелде. Пикет Татарстан гербына багышланган булса да, бу көн турында язылган шигарьләргә караганда Бату ханга кагылышлары да күбрәк иде. Әйтик, пикетта Бату хан хәзерге татар халкының барлыкка килүенә сәбәпче, иң бөек татар дәүләте алтын орданы төзүче, 1236-1243 татар дөнья яулаган, беркем дә онытылмаган, берни дә онытылмаган кебек шигарьләр күтәрелде. Шулай ук 1238 елның 5 һәм 8 февраль көннәрендә Батуханның Владимир һәм Суздаль шәһәрләрен яулап алулары да бу шигарьләрдә әйтелде. Пикетны оештырган Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин Татарстан гербы кабул ителү көнен котлау белән беррәттән бу пикетта Бату хан ирешкән җиңүләрне дә билгеләп үтүләрен әйтте.
Наил, бүгенге пикет мен нәрсәсе чыктыгыз?
Бүгенге пикет безнең ике вакыйга белән бәйле. Беренчесе, 7 февраль көне ул Татарстанның гербы кабул ителгән көн, 92 елда кабул ителгән көн. Шуның белән котларга чыкты без милләттәшләребезне һәм шуның белән котлыйбыз. Менә безнең кызларыбыз тарата махсус магнитлар эшләтелгән герб белән шуларны халыкка яшәбез. Ул акция шулай бүген шаулда да үтә. Тагын бер вакыйга ул исә Батухан елы игән кендик без Азатлык татар яшьләре берлеге 5 февраль көнне Батухан Суздальны алган булган, 8 февраль көнне исә Владимир шәһәрен алган булган. Бу вакыйгаларны шулай без искә алып, искә төшергә чыктык бүген җәмгыятебезгә, халкыбызга һәм дә милләтебезгә горурлык уятыр өчен татарлар 1236 елда бөтен дөньяны яуларга чыккан һәм яулаган. Шуның белән без горурланабыз, без милләт, безнең зур дәүләтебез булган һәм дә Батухан елы бәйрәмнәре шулай чыктык.
Рау Батайханның Суздаль һәм Владимирда алган көнен нәрсәләр билгеләп үтү кирәк дип уйлыйсың?
Аның начарлыгын күрмәбез, чөнки бу тарихи факт, моның бер нәрсәсе дә юк. Без монда беркем дә кимсетмибез. Мәсәлән, бит ярый, урысларга Куликова битвасын җиңүен үткәрергә татарлар өстендә. Без дә үзебезнең җиңүләребезне искә төшерергә тиеш дип уйлыйм. Аларга ялларга бер дә кирәк түгел. Җиңгәнбез, җиңгәбез, бер бер эшләтеп булмый. Кытлыйбыз шул җиңү белән безнең милләттәшләребез.
Менә бүгенге пикетта бит килеп әле үзләренең канәгатьсезлекләрен белдерергә теләүчеләр булды. Нәрсә әйттеләр алар?
Батухан, ягъни монгол булган дип әйтәләр инде. Ә билгеле булганча тарихта Батухан Чыңгыз хан да Батухан да төрек булган. Һәм нигә без Батухан елы дип игълан иттек? Чөнки Батухан Алтын Урда дәүләтен төзегән. Быел әле Батуханның Алтын Урданы төзүгә 770 ел тула. Шуңа күрә Батуханны без беренчедә монгол дип әйтә алмыйбыз, ул төрки татар.
Пикет барышында Наил Набиуллин белән пикетне карарга килгән һәм бар чараны видео язмага төшереп барган бер кеше арасында кызу бәхәс тә чыгып алды. Әмма бу бәхәс зурга җибәрелмичә минем хезмәткәрләре тарафыннан вакытында туктатып калдырылды. Ул бәхәс безнең видеода бар, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Иранда АКШ файдасына шымшылык итүдә гаепләнеп тоткарланган Словакия ватандашы Матей Валух җибәрелгән. Җомга көнне Словакия тышкы эшләр министры Мирослав Лайчик белдерүенчә, Валухның җибәрелүе өчен алып барылган сөйләшүләр җиңел булмаган. Дондагы Ростовта үтә милләтчел төркемгә кергән 3 кешегә 10-нан алып 17 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарылган. Алар мигрантларга каршы теракт әзерләүдә гаепле дип табылды. Иртәгә Мәскәүнең Басманный мәхкәмәсе тикшерү комитетының Сул фронт хәрәкәте вәкиле Сергей Удальцовны исагына утырту мөрәҗәгатен карарга мөмкин. Русиядә шуалышлар әзерләү эше нигезендә бүген Удальцов чираттагы сорау алуга чакырылды. Монда ул кайбер сорауларга җавап бирмәде. Пермь краеның Безники шәһәре мәхкәмәсе Пусирай төркеме катнашучысы Мария Алехинова колония җитәкчелеге тарафыннан тәртип бозу турында чыгарылган 4 карарның икесен нигезсез дип тапты. Алехинның адвокаты Оксана Дарова белдерүенчә, шулай итеп аның шикаяте әлешчә канәгатьләндерелгән. Алехина фикеренчә, колония җитәкчелеге аңа көн тәртибен бозу, ягъни соңрак якыдан тору, шулай ук циклендерү учреждение җитәкчесе белән сүзгә килү һәм Европа мәхкәмәсенә җибәрү өчен адвокатка хат тапшырырга тырышуда гаеп табуын дөрес түгел дип саный. Кытайда негизде тибетлер яшаган районнарда болгон текшерүүлөр барышында 70 киши колго алынган. Бу хакта Синьхуа агенттиги хабар берген. Бардык куткарылуулар да Тибет менен чектеги Цинхай вилаятында болгон 12 кишиге инде расмий айыптоолор билдирилген. Анын ишкерликлери баян этилмей. Алыга рейдлар Тибетте Кытай hükümeti алып барган саясатка протест билдирүү изинен бир нече кишинин үз-үзүнө оттуртуунан соң башланды. 2013 жылдын жайында Казанда Узашак университет уңайынан бүтүн дүйнө татар конгресси башкарма комитети татар халкына мүрөжаат менен чыкты. Конгресс университети татардан дүйнөгө таратыр деп саны һәм шарага каршы булушлар менен келишмеуин айтты. Билгиле болгонча 2011 жылда АКШта жашоочу татар Галима Вилмирзаянов Россия хакимиятларынын киши укуктарын бузууна ризасызлык изинен университетке бойкот илан итерге чакырган иде. Соңраак алга жамаатчылык менен миллий харакет вакили Фаузия Байрамова да кошулду. Уфадагы иң кыйммәтле архитектура проектысын алган Жамик Маишты тизилишин тамамлауны Урал Хайрия фонду үз үстүнө алачак. Әлеге фондны Башкортстандын элекке президенти Мартаза Рахимов жетекли. Урал фонду шулай ук тизилишке кертилешек акчаларын да үз контролунда татачак. Бу фонднын төп шарты иде һәм шул себепле алар узган елны хакимият менен тизилишне дәвам итүү өлкәсендә килешә алмады. 15 февральдан Татарстанда жамаат транспортунда жүрүү бәясе орточо: автобус 19, троллейбус һәм метро 16, трамвай 15 сумга төшөчөк. Әлеге карар Татарстанның тарифлар дәүләт комитеты утырышында кабул ителде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Толырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россиянең Башкортстан буенча эчке эшләр министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, 2012 елның 29 сентябрендә үк Башкортстанның табигый байлыклардан файдалану идарәсендә һәм андагы җитәкчеләрнең яшәү урыннарында тентүләр үткәрелгән һәм аларга карата җинаять эшләре ачылган булган. Алар 1 миллиард сумлык алтынны яшереп калдыруда шикләнелә. Россия эчке эшләр министрлыгының икътисади иминлек һәм коррупциягә каршы көрәш баш идарәсе белдерүенчә, 2008 елда коммерция нигезендә эшләүче алтын табу һәм чыгару ширкәте Башкортстанның Баймак районында алтын чыгаруга рөхсәт кагазы ала, ләкин бу башлангычны раслаучы документлар рәсми күрсәтелми. Идарә җитәкчесе Расих Хамитов белән безнең хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин очрашып сөйләште.
Дөресен әйтәйек, бұл оперативно-розыскное мероприятие инде следственного управления оештырылган. Улар үзләренең эштәрен башкара инде. Бында конкретно бізде бір мәтепте яуыплыққа тарттырға алардың әлі себептері юк. Мына ұшу имеш мемеш һәм тулғы ядмаған хабардар, біз әлбетте кері қағалыз алардың бірі әлі дүріс түгіл. Чөнки бүте мына ұшу лицензия берілген түріс рәуіште, ұшу егіттердің іштерді өздерінің ақсағына башқарып, елғы разведка іштерін башқарып, 2005 жылдан алып, 2008 жылдан баштарын біз әлбетте өдебінің комиссияға қарағанбыз. Бұлар өздерінің ақсағын көшін түккен, әм ұшу ятқылықты асқанлар. Федераль законнар буенча мына ошо эшләгән үдәрен күшен туып эшләгәннәргә лицензия бирелгән. Буның запастары дәүләт балансында кертелгән. Аны берәү дә алып китермә. Әле улар йөр атында ята. Аны берәү дә тәймәгән. Мына шундый тузга ятмаган имеш мимештәр таратып йөргән кешеләр, улар әлбәттә тегешенсә мин уйлайм яуаплылыкка тарттырылыр. Чөнки мына безнең баш недра идаралыгына һәм минең бергә эшләгән сотрудниктар Ялаягы ул әлбәттә кемдердең безнең Башкортстанның ситуацияларда менә шунда какшатау геология разведка тармагындагы булган эшләрдә кире кагау ул әлбәттә менә шу безнең иракты байлыктарына кул кызушы үзләре эшләй белмәгән һәм һәрвакытта да Ялаягы безнең хөкүмәткә безнең эшләгән эшләргә Ялаягылар әле күп әле улар әлбәттә төрле сәбәпләр табып безне эшләрдә юк иткән дөрге маташалар алар хөкүмәт дәүләт федераль бюджеттан килгән мына геология разведка эштәренә биреләсәк аксага кулын хузарга маташалар әлбәттә без аларды вакытында кире кагып торабыз алар әлбәттә безгә дәгъваларын белдерә ни сәбәбе суд булсын без аларды һәр вакытта да еңеп киләбез аллага шөкер һәм уйлаем шулай ук булыр хәзерге ситуация дигәндә менә шу интернетта һәм башка нидер тарату ул әлбәттә хәзер бит замана шулай кемдердер суд нетмейінсә, ғайыбен конституцияға болған оның нейдерін инқар етеу, бітті мына граждандық құқықтарын инқар етеу, ол дұрыс түгіл. Мен ойлайым, бұл имеш-меміштер дейден бүтір, һәм бүтті ұшу суд тарапынан, әгер де ұшу органдар тарапынан ұшу неге нүкте қойылыр дейін. Біздің бұнда менің һәм біздің мына біргештеген сотрудниктер бірінде ғайыптары жоқ, бүтігілі федераль акттарға ярашлы, закондарға ярашлы эшләнелгән һәм менә безнең үстә утырган безнең федераль агентшалар аны дөрес итеп әйтергә мөҗит. Һәм мин уйлаем, бу гаугалар тиздән тамыр дип. Без әле эшләйбез, эшләр бара, әле менә яңа сезон әзерләнәбез. Федераль бюджеттан тагыла эшләнәчәк 3-4 объект киләчәк. Безнең көн һайын эшләй торган эшләребез күп. Һәм мин үзебезнең менә шу геологразведчиктарыбызгә Рудниктар төлеп аткан мына ошо талшыларга уларын эштерин набарды уңуштарын тилер эдим. Күрүп турабыз мына биздин эштер үстө ята республикала зор-зор инвестордор келди. Алар эшлейлер мына ошо улардын артында рудниктар төзүлө, шахталар төзүлө, магдандар рудалар чыгарыла. Һәм республикага килим туруп, катнашына килимдер келип тура. Бул албетте кимгелер окшамай. Һәм ошо республикага ситуацияларга кошатырга терейер деп уйлайм. Мына шул менен айтыш.
Расих агай, шунда бир сурау. Сизди элекке болгон жетекчилери болорак яңа жетекчилер шулай дейдер этермейм экен?
Мен эшлейм мына ошо тармакта, мен производствона келдим. Мен эшлей башлаганыма ошо мында конкретно геология, тау геология тармагында кадыр мына 20 жыл, жетекчи болуп эшләнгә 15 жыл. Мен кімдедір қадыр нетірге тілемейін, мұнда көбірек наяғына заказчиктарды мен ойлайым, мұна ұшы түрлі коммерция, кімдерге біз лицензия беріге, законлар ауышта отказайды кәбі, кімдердің бәлкі ұшы тек шеруді әр болған үзімтілі алардың лицензиялар тартып алаңа, мен ойлайым шол тирәле йөргән кешеләрдер ди.
Башкортстанның табигый байлыклардан файдалану идарәсе җитәкчесе Расих Хәмитов белән әңгәмә тыңладыгыз.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Русия қалалары фирқасының Башқатстан бүлігі жетекшісі Әлтәв Ғайфуллин милли республикаларын сақлап қалу һәм төбәкләрнең акчаларын үзләрендә күбірәк қалдыру өчен эшләячәкбез дип белдерә. Ғайфуллин 90-нчы елларда Башқортстан халыклары фирқасын төзүчеләрнең берсе булган. Ул вакытта 13 ел чамасы эшләп ябылган бу фирқагә 60 мең кеше кергән булган. Сентябрь аенда узачак Башқортстан дәүләт җыены корылтайга үз намзәтләрен чыгарырга җыйналаралар. Әлтәв Ғайфуллин белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фаткулин сөйләште.
Әлтәф әфәнде, бына шуны әңгәм ашында әйтеп аңлатып үтәйек әле халыкка. Рәсәй қалалары фирқаһының Башҡортостандағы бүлексәһен ойоштыру ниндәй маҡсаттан сығып яһалды һәм ни өсөн һеҙ ошо фирҡа лидеры булырға ризалыҡ бирҙегеҙ?
Мин шуны башлайым. Азатлыҡ радиоһына мин инде 90-нсы йылдар башында мына шулай интервью биргәйнем. Үҙебеҙҙең башҡор халҡына мөрәжәғәт иткәйнем. Аҙаҡ инде үкенескә ҡаршы тура килмәнем. Мин бит рәхмәтлемен. Мына нисәмә йыл үткәс, тағы Азатлыҡ радиоһына килеп, халҡыбыҙға, милләттәштәребеҙгә Үзебезнең фикерләрне еткерүгә мин бик шатмын. Беренчедән, икенчедән, бүгенге көндә нинди генә партиялар төзелмәне Рәсәйдә 77-нән узып киттеләр. Шуларның 26-сы безнең Башкортстанда теркәлгән. Нинди генә юк монда? Ветерандарды берләштергән үз партия, экологларды берләштергән үз партия. Ну, булгандар мин аларга каршы түгел. Әмма ләкин нинди максат белән төзегәндәр бу партияларны монда Башкортстанда? Шуны һәр бит әле һорау туа. Икенчедән, Мен 1990 елда Башкортстан халык партиясы төзүчүләренең бере. Партия 13 ел булды ла, Россия законнары нигезендә бүтүрелде. Чөнки регионал партиялар закон нигезендә бүтүрелде бит инде.
Ягъни федераль юстиция министрлыгы төркәү үткәрмәне булса.
Юк, без аны инде бүтүр Россия партия итеп эшләп булар инде. Бәлки күстән килмәгәндер. Хәзер инде Башкортстанның бүгенге көндә президенты бар икән, хөкүмәте бар икән, үзенең дәүләт йыелышы бар икән, корылтай, дәүләт символикалары бар икән әйтәк, флаг, герб, гимндары. Монда безнең тоже кызылыш бар. Чөнки без инде төрлесе ярдәм иттек, Халдан кигенсе закон негизинде даже шулай деп айтып була, милли республика буларак Башкортстанды ла хаклап калырга ярдәм итештек. Чөнки менә кайбер партиялардың максаты, менә әле безнең битендә 20 ел эшләп килгән партиялар бар. Уларның күбеһе менә Россия составындагы милли республикаларды бөтүрүп, зур төге губернатор төзеп маташылар битенде.
Элтеф фенди мине хулыгы да булдырам. 20 ел эшләгән партиялар дигәндә барыгыла аңлагандыр, нинди партиялар турында һәм уларның ысынлап та хәзер концепция дигәне. Нишләптер менә безнең шул 20 ел йөргән партия лидерларының авызы менән һәр вакытта илдәге сәясәттә алып баралар. Мәсәлән, уларның береһе либерал демократларның лидеры әйткәйне, әйдәгә дә Россиядә төбәкләрдә ирелетәйек дип, нисә ел элек әйтте, халык аны беренче күркәгә алган һамак итте, әмма хәзер килеп, без шуны күрәбез, милли концепция шуга китеп барган һамак.
Әлбәттә шулай, менә ул бит инде монда лидерлары безнең монда тәүге тапкыр 92 елда килде. Һәм килер алдыннан бөтен газеттарга язып чыкты, үзе газеттарга башкорт менән татарды, әллә кайда ибәрә, Монголия ягына анда инде әле инде аурулар, шундай да үлһендәр дип. Шуннан без инде кызыгысын бул кишини күрәйк әле, бул инде колония икән дип халык яйды. Вәлиди сорып, мин инде дүртенсе булып һорау бирә белдем. Мен әйтәм, һет нисе уялмайсың монда килгән егет Башкортстанга. Һәр бит башкорт менән татарды Монголияга куырга маташаһы дип әйтәм. Каким путем, мен әйтәм, вы нас будете депортировать? Ул әйтә инде, юк, мин андай хәбәр һөйләмәдем, корреспонденттар юкты һөйләп язгандар, әллә нәмәләр дип әйтте инде андай. Ә әйтәм, менә бит дүртенсе рәттә утыра, һезнең үзегезнең авызыгыздан яздырып алган диктофонга мен әйтәм, кеше утыра, корреспондент баскайны, ул караңлыга, юк, анда ир кеше түгел, анда хатын кеше дип. Менә шундый Россия кимәлендәге шундый партиялар һәм ошо партияларның җитәкчеләре шундай булган вакытта, алар халыкка хезмәт итә дип кем ышанһын? Икенчесеннән, мин әле әйтә куйдым инде, ни өчен ошо Россия калалары партиясына монда төбәк бүлексәгән җитәкчеләргә булдым. Минең бетендә сөзе тәҗрибәм бар. Безнең Башкортстан буенча Башкортстан халык партиясының 60 мең агза бар. Менә шуларды уйладым да, риза булдым инде, итәкләргә менә бу партияны мин хаклы ялда булам да, бүтән 26 арасындагы партияларның мин электән белгән Башкортстанга каршы, властьларга каршы булы бергән кешеләр бүген хәзер төге төсләрен үзгәртеп, әле нәмә талап итәләр үзләре дә белмәй. Ә араларында инде байлары да бар. Төге алары инде партия төзеп үзенең әпәт байлыгын хаклап калу өчен, күбрәк тагы байлык үзенә туплау өчен төзегәндәр дә бар. Шуның өчен шуларды уйланып-уйланып да, мин Башкортстан халкын яклайым. Һәр вакыт якланым, милләтенә карамай. Шуннан соң инде менә хәзер бүгенге көндә безнең тугынысы гыйнвардан башланык эште. Безгә көн һайын унарлаган 20-ләгән гариза килә. Безнең бер айда үтмәгән бит әле. 200-дән артык безнең агзабыз бар Өфөлә генә.
Димәк, һезгә бу Россия калалары партиясының
уставы менән Курултайның уставын тикшереп караным да, безнең бик күп урындар туры килә талаптарыбыз. Мәсәлән, Курултайда Россия калалары партиясы субъектларының итәкчеләрен бөтен халык менән һайлау яклы. Икенчесеннән алар менә без бит инде һәр вакыт теге икътисади яктан уйлалалык дип көрәштек инде. Әлбәттә, бәлки килеп чыкмагандыр. Әмма ләкин менә 90-нчы елларда бер 17-18% китә торган үзәккә налогтар. Хәзер китә 70%-ка якын. Бу бит инде дөрес түгел, шулай бит инде. Россия калалары партиясының максаты ла шулай, субъектларга күбрәк хокук бирү. Һәм аксаны, әйтәйек, йылган аксаны монда күбрәк калдыру. Мин бер вакытта ла, әйтәйек, бүтән партияларга каршы булганым юк. Властьлар менән без һәр вакыт килешеп эшләргә тырышабыз. Монда бернинди яшерен батырлыгы юк. Чөнки бергә эшләгәндә генә халыгысы нимә булһа эшләп була.
Шулай да, бәлки, партияның исеме Рәсәй төбәктәре, яки Рәсәй авылдары булһа дөресрәк булыр.
Рәсәй авылдары булһа, бәлки, Башкортстан дөресрәк булыр.
Чөнки безнең халык башлыса авылда башлыса.
Әйе, 80% башкорт авылда яшәй. Колхозлар бөтеп бара, совхозлар бөтеп бара. Халкыбыз эшсез калып бара. Әлбәттә, бездә 20 кала бар. Әле бит әле бер кала исемен йөрткән районнарыбыз бар да. Бере районы, бере калаһы. Мәләвез калаһы, Мәләвез районы. Ошы бит авылда яшәгәндәр дилә. Урындагы кала оешмасына алабыз.
Аны алу ота бер калалар партия авылдар мәнфәгатен караясакмы?
Әгәр агзалары шунда инһә, ул битендә партия ошо үзенең агзаларының мәнфәгатен яклайым дип куйган икән үзенә максатты. Әлбәттә яклаясак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшереп үтәм, минең әңгәмәсем Россия калалары партиясының Башкортстан төбәк бүлексе лидеры Әлтәф Гайфуллин. Әлтәф әфәнде, бына партия турында ысынлап та матур итеп һөйләргә була. Һәр партияның оештыруысы ысынлап да шулай итеп үзенә лозунгы шигар итеп ала инде халык мәнфәгатен яклау дип. Ә бына халык мәнфәгатен яклауда төрле юллар бар. Һәрбер юлда финанс талап ителә. Ә бына һезнең партияга бу яһәттән киләсәк тирендәрәк күрәгез.
Бу бит инде теге дөрестән әйткәндә административный ресурс дигән нәмә бар бит инде. Әлбәттә, ул безнең әлегә. Менә мин дә әле бушка эшләп йөрмен. Бу минең инде үземнең булмышымдан бәлки киләдер. 25 ел инде Башкортстан үчүн көрөшүп, мен үйдө жата алмайм, дүрүстүн айтканда. Албетте, артабан балки аксалы келип чыгар, менин сактарга эч кыларга дейне, аксалы кишилер дейне.
Элиге белден инде аксага эчек экет деп алай болсо.
Инде аксага эчебин. Мына үлүмдө аксага эчебин де.
Жок, мен эден экмек аса болду, хөтөсөгө дей айтмайм.
Анын аңлашылды.
Өйүштүрүү моменттары.
Өйүштүрүү моменттары, багыздары, нейдери биз үлүмдөн неге аксага. Чөнки шулай баштамай болмай бит инде.
Ягъни эден элиге белдеге башка фирмаларга келгенде шул эден көк үз аксагына үз эсебин.
Эйе, үз эсебинге эчебин. Мен дүрүстөн айтканда тиги пенсияла болсам дедирек эшлеп те жүрөймүн. Бүтүн өйүштүрүү маселелери пока үлүмдөн кетепти.
Элтеп эфенди, улай болгас тагы ушундай бир хараушуга байлы. Сиз могайын партия болгас, хазыр саясий амбиция болмайса болмай бит инде. Мына биздин көзгө сентябрдын 2-нчи жекшембесинде
албетте.
Хайлалар турат, Дәүләт Йыйылышы курултайга бердин. Хайлап алды программаны, хайлап алды үгүттөрүнө акса.
Ну, анын инде мына законго негизделип албетте. Биз 55 хайлау округунан да өзүбүздүн кандидаттарды тактим этесекбиз. Бул кандидаттар кайгылары галимдар, кайгылары фен доктордары, кайгылары билдели юристтар, кайгылары билдели экономисттар, депутат кеши бетинде ул ябай кеши болгон тийиш түгүл, мен айтмакчы болом, парламент болгон тийиш ул профессиональный парламент болгон тийиш. Алар бит закон кабыл этесектер. А законду кимдер кабыл этет? Албетте юристтар, бүгүнкү күндөгү саясатты Ресейде жана Башкортостанда аңлаган кишилер.
Шулай да мына болду, кукаракка коюп айтканда, сиз биринчи ел, биринчи компаниянын ниндейдир оңошка ирешерге ышанасызбы?
Ышанам да, ышанмайм да. Чөнки биз албетте бир күн ай баштадык ишти. Сентябрга катты биздин бир Башкортостан боюнча бир 5000га жакын биздин агза болосак, биздин 20 калалыкка тевге уюшмалар түзүү башланды.
Дөрөс эттиге кысанда ойлой керек деп, һәм анда башкорт кирмеле яшаган деп эшерге түгел, эми башкорт бөйүк-бөйүк урталда яшарга тиеш эле керек.
Албетте, мына ул бетинде теге башкорт кирмеле яшаган деп кайгылары аңламай рахмет. Бул бите үйдөнүн өткөнүн көрсөтөт, кирмени коюп. Мына Корейде алайык. Бүтөн ел шарында бир миллиетте эле андай музыкал инструмент жок. Кытайдарда бар, анын ордундугу 2 сантиметр.
Татардар бит биздин Корейде.
Татардар инде, айтындар инде мына Кафетеде татар туугандар. Сиздин Корейгиз жок. Бек кызык бул маселе болду. Мына мен сизге бир кызык сүйлөйм эле. Илхам Шакиров бар бит инде. Ул агайды мен көптөн билем, бир 30 жыл элек. Бир тухан экенсе туханысын сыйылдама. Алтаф, мен сиңе Казан ул вакытта институт ине. Эки жигит ибарейм эле. Корейде шуларды өрөтүп кайтарыгыз эле деп эки жигит иберди. Бул булган хал. Мына Илхам агай Шакиров уйду тыңлаха алдарга бермеди. Эки жигит келди, бирден да ятакка орунлаштырдык, аша уюштурдук, жигиттер менен тааныштырдык. Бир ай бою Корейде өрдүлөр, шунан кайтып кеттилер. Кайтар алдынан мен үйүмө чакырып алдым, жигиттер менен айтам, кайда ойноп барагыз эле. Эй Алтаф абый, табышы чыкмай да, бир ай бою өрдүк дейлер. Кайткандар да Илхам Шакиров чакырып алган инде. Я жигиттер өрөндөгөн май бою яттыгы бетинде ойноп барагыз эле дегес. Илхам абый келип чыкманы бете эле. Ай бою өрдүк, табышы чыкмай деп айтат экен. Илхам агай айтат экен. Жигиттер, мен сизге көпме айттым, Корейде ойноо үчүн башкырт болуп туурга керек. Шуну мен сизге сүйлөп турмадым, тиги исбат итерге үзегизди ибердим деп мега азбайын тийткени, мен Илхам агайга күн сайын шатыраттым. Мына бул бетинде болгон хал. Башкырттар менен татар бетинде тержимеси керекмей бизге. Биз тууган халыктар, динибиз бир, болмошубуз бир. Эмне экен биз түрлү халыктар. Кайсы бир рус айткандай карашек бол деп айтат. Эллерде мехилей башалар, милдер республикаларды бөтүрүп, зор губернатор ишейм деп. Шулай деп сыгыш жасаган Ресей кемелиндеги партиянын жетекчилери мен уйлайм Ресейдин душмандары деп уйлайм. Хазыр мына милдер республикаларды бөтүрөбүз деп иш башласа, уйдак. Мында нинди болосугу ыктымал? Кавказ республикалары эреже болот мен аны. Болмайдар. Шунан Башкортостан менен Татарстан калайынды, латны бизди көрсөтпөстөп жокко чыгарыңдар, балки Ульянов өлкөсүнө, Ырымбур өлкөсүнө кошорлар. Но алай болмой да инде. Мына урманга чыгасаң да яланга карайсың. Жет түрлү сеске үтө. Шулай бит яланда. Карап туруу сухаты көңүлгө эле рахат, яңга да рахат деген мак. Эгер шулай алардын оюнса келип чыкса, төгү бирлештире башлаалар, милли республикаларды жокко чыгара башлаалар, Ресей боюнча бир халык түзө башлаалар, яланда шайтан таягына каласак. Шертапалок.
Иткенде мына биздин ен достор деп айтабыз Татарстанда эми. Татарстанда хедин партиянын шулай бүлүк сеха барбы?
Бар. Неде Ресей боюнча инде 2 субъектте Рәсәй қалалары бүлексәләре бар, төбәк ойышмалары бар.
Демәк, бұл яһәттән хәзер башкорт қалалары менән татар қалалары уртак фикердә инде.
Уртак фикердә әлбәттә.
Бая әйткәнегә 55 һайла округы буенча үткәндә тырагыды буласак, боларның нисәүһен һез фаразлайһыгыз үтә алар парламентка дип.
Ой, мин аларның нисәүһен үткәнен фаразлай алһам мин алла булар идем. Ул тора инде бедән күпмә үдебезнең якка халыкты. Яле бит алабыз, Башкортстан халкы өчен нимәләр эшләй алабыз? Бөтенендә безмәнгә алып үлсәп карап, һәм әлбәттә үтәрлек эшләрне куясакбыз. Әлеге бүгенге көндәге депутатларның әле берлендә үз башы юк тәле. Бидендә галимдар бар, бидендә юристлар бар төсле.
Милли состав нисе?
Мин бит аның милли составын берлендә паспортын карамайм да. Без ягыла монда урыстар, татарлар, сувашлар, марийлар, беларуслар, украиндар, булган Башкортстан, булган Россия.
Әлтеп әфәнде, һезгә күләмле әңгәмәгә дөсендә зур рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, Россия Қалалары партияһының Башкортстандагы төбәк бүлексе лидеры Әлтеп Файфуллин менән әңгәмә тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гуантанама тоткыны Рауил Минхаҗевның 7 ел Сүриядә яшәгән хатыны һәм улы сугыштан качып Чаллыга кайтты. Рауилның әнисе якын арада улы белән элемтәгә чыгарга әзерләнүен хәбәр иткән идек. Төрле сәбәпләр аркасында 4 февральгә билгеләнгән Skype аша сөйләшү булмый калды. Әлеге сөйләшүне халыкара Кызыл Хаҗ оешмасының Мәскәү бүлеге оештыра. Рауил Минхаҗевның Чаллыдагы туганнары белән сөйләшү өчен яңа көн итеп 11 февраль билгеләнгән. Рауилның якыннары белән Гафиулла Газиз күрешеп сөйләште.
Чаллыдагы элекке хәрби берләшмәләрнең берсендә хезмәт иткән Рауил Минхаҗев менә 10 елдан артык инде Американың Гуантанама төрмәсендә утыра. 18 гыйнвар көнне Эхо Москвы радиосы хәбәрләрендә Гуантанамада 165 тоткын булуы, алар арасында Рауил Минхаҗевның да булуы әйтелде. Шулай ук 2011 елда АКШ мәхкәмәсенең Рауилне иреккә чыгару турында карары булуында искәртә. Эхо Москвы хәбәре буенча, Гуантанамадан азат ителгәннәр АКШта кала алмый икән. Шуңа күрә АКШның Миссури штаты татарлары җәмгыяте Рауил Минхаҗевны үз канатлары астына алу турында белдергән. Тоткындагы Рауилне хатыны Диләрә соңгы елларда Сүриядә яшәде. Бу илдә булган сугыш хәрәкәтләреннән качып, ул 13 яшьлек малае белән Чаллыга кайта. Хәзер Зөһрә апа Валиуллина, килене Диләрә, анагы Йосыф белән 2 бүлмәле фатирда яшиләр. Әлбәттә, кошакларны үз фатирына яшәүгә кертү җиңел булмаган. Бүгенге әңгәмәдә шушы хакта Диләрәнең Сүрия буенча истәлекләре дә булыр. Зөһрә апа, менә күптән түгел инде Эхо Москва радиосы аша шундый хәбәре яңгыраган имеш, Рауил Мингазевны инде шушы иреккә чыгарганнан соң аны Америкадагы Миссури штатындагы татарлар җәмгыяте үзләренә чакырганнар, аны коткарырга йөриләр дигән сүзләр ишетелде шушы Эхо Москва радиосыннан. Сезнең шушы уңайдан үзегезнең фикерләрегез юкмы? Нинди дә булса яңалыклар белмәдегезме?
Юк әле, андый яңалыклар килмәде, бернинди дә. Көтеп торабыз. Менә һәр 4 февральдә сөйләшербез, бәлки бер нәрсә яңалык чыгар.
Менә инде сезнең киленегез дигән әйткәндә Рауилнең хатыны Сириядә яши башлаган иде, Диләрә. Сезнең анак инде Йосыф белән шушы чаллыга кайтканнар, сезнең янга торырга кайтканнар. Менә сез аларны ничек каршы алдыгыз?
Бик әйбәт каршы алдык. Булыштылар да инде менә мәктәпкә 29-нчы гимназиягә урнаштырды күзен. Ә ул бит әле бер белми, бер гарәп телен генә белә иде. Яза, укый, анда укыган гарәпчә. Ә монда урыс телен белергә кирәк, татар телен белергә кирәк, англиски телен белергә кирәк. Шуңа күрә авырлыклар күп. 6-нчы мәктәптә, 6-нчы сыныфта укый ул. күн дә аны укытабыз инде. Нигә дисәң, шул варадагына бөтен 6 сынафны үтәргә бик авыр. Бала үзе дә бик тырыша, тырыша торган бала, ансы безгә җиңелрәк.
Сездә аны гыз Юсыпка булса торган сездер кулдан килгәнчә.
Эй, булышмычы тот урыс теленнән дә бөтен сыныфлардан да ниләрдән бөтен математика урыс теленнән дә барында да булышмычы булмый. Булышмычы булмый, кем булыша? Мәктәптә генә биреп бетерә алмыйлар аны. Бер елда, беренче ел башлады 6-нчы классны сразу. 6-нчы сыныфны.
Зөһрә апа, менә инде шушы сезнең диләрә белән Йосыф Шаллыга кайткач, сезнең менә шушы 2 бүлмәле фатирга аларны кертеп яшәтү, кертеп урнаштыру кыен булмадымы? Кыенлыклар китермәделәрме?
Булды алдан кыенлыклар. Нигә дисең, прописка белән без Равил белән генә бу приватизационный кәгазьдә торабыз. Ике без генә, аннары икенче согласиесе теге Равилнеке булмады. Әле кыенлыклар белән инде бар. Бу хәзер инде безнең 4 кешегә 2 бүлмәле, даже материнский капиталы да диләренең бар. Кирәк иде безгә әзрәк 2 бүлмәне 3-кә ясасак әйбәтрәк булыр иде. Но Равил тегендә булгач, нинди закон чыгарганнар Россиядә. Менә бу юристлар приватизационный кәгазьдә 2 Равил белән булгач, Равил аннан доверенность ибәрергә тиеш. Равил ибәрде 2-3 кабат доверенностьны, аны формасы булай түгел ди. Ул ярый формасы түгел, форманы ибәрдек, шундый форма белән ибәрдек. Аны консул подписать итәргә тиеш. Ә кем заключенный өчен консулга барсын? Кем консулга йөрсен аны подписывать? Шулай итеп, менә шундый аларның диле законнары белән без торабыз. Бер нәрсә эшли ялыз. Капиталы да бар, да, не, бар. Материнский капиталы біз да ол оқча бар. Икені өчкә дә үләрек, эшләрек. Ну, менә шулай утырабыз. Бер
қоя тұрабыз. Демәк, енді мында чиновниклары менә даими, шушы сізге киртә салады бетірі.
Әйе, шулай, шулай.
Менә хәзер инде әңгәмәбезне берничә ел дәвамында Сүриядә яшәгән Диләрә белән дәвам итәбез. Инде алдан әйтеп киткәнебезчә, Диләрә Гуантанамо төрмәсендәге Равил Минхаҗевның җәмәгате иде. Менә Диләрә шушы Сүриядәге тормышны кыскача гына әйтеп китсәң иде, менә сезнең тормыш анда ничегрәк иде? Үзегезнеке менә балагыз белән.
Тормышыбыз бик әйбәт булды. Безне дә бик әйбәт каршы алдылар. Мин Ислам университетына кердем, укыдым бик әйбәт шәриат буенча. Укыдык, Юсуфны да мәктәпкә алдылар, аны бик әйбәт каршы алдылар, бик әйбәт укыды беренчеләрдән булды инде. Уйламадым да татар телен онытыр дип. Үзебез гарап телгә ни бирелдек тә, үз телен, бала үз телен оныткан, шул мин үземне гаепле дип саныйм. Хәзер монда кайткач әйбәт ул тырыша, бик тырышлы малай, укый бик әйбәт, 29-нчы гимназиядә, 6-нчы класста. Бик әйбәт гимназия, укытучылары, директоры, мин аларны мактарга телим, ни өчен алар үз эшенә бирәләр, полностью отдача инде. Аларга бик зур рәхмәтлем.
Менә инде Юсупны шундагы классташлары, сыйныфташлары ничек каршы алды микән? Аны Сүриядән кайтканга җәберләмиләр микән?
Юк, бик әйбәт, аның дуслары да, аны бик яраталар. Класта бүген дә аларның ни инглиз теленнән ие булды сценкалары была неделя английского языка аларның гимназияларында. И вот ул анда теремок сценкасы иде инглиз телендә. Ул бүре булды, ие бүре, Юсу бүре булды. Аның класс иптәшләре тоже бик әйбәт бу сценкада уйнаганнар, бер-берсен яраталар. Ие, инглиз телендә. Бер-берсен яраталар, класс җитәкчесен бик яраталар Гүлгенара Уфовнаны. Бер-берсенә булышалар. Ул бик мактый миңа ул классны.
Менә инде Сүриядәге вакыйгаларны бит инде Русия телевидениесе, радиосы, газеталары яктыртып торалар. Менә алар сөйләве буенча, инде менә шушы Русия матбугаты сөйләве буенча, андагы чынбарлык туры киләме?
Юк, мин алай дип уйламыйм, чөнки алар үз ягын карап, как бы нәрсә аларга выгодно шулай күрсәтәләр инде. А на самом деле алай түгел, аларда бит не от короля к королю, ничек әйтергә. Мин русча сөйлимен дип, татар телен минем нашарак ие. Е, когда от короля к королю, то там уже все, король владелец, и уже там не выбирают короля, король он сам приходит, как бы сам по наследству передается. А в Сирии от президента. от президента выбирает народ. Выборы, анда, вот мы анда жиде ел турдам, анда выборы тур, анда бенерсе сузде юг, анда кеше вынужден, тем более анда не подписи, а куясын кулу блян печать уз бармагым блян. Басасында вынужден юг айтсэн, потом вообще кешені нетменес мәсә,
юкка
шығарай. Нерсе эшли ол? Ол президент тиран кебек утара узурнда магнит кебек, как магнит ол примагнился у тронга и не встает. У она все равно бала-бала уля хатын кызлар анда карт кешеләр шуғадыр көп кеше уля мусульман кешеләр аңа барыбер анын кешелекле сыйфатлары да кеше түгел ан алай эшләргә тиеш түгел. А безнекеләр аны күр мен белмим ни өчен. Какая выгода, какая, наверное, от того, что это... Нет, не от того, что поставки оружия. Я думаю, от того, что это именно залез, что если потеряют. Я думаю, из-за географического положения Сирии, что если что там вокруг же Турция, Ирак, все это Америке принадлежит. От того, что Сирия, вот единственный проход туда, это вот у России осталась единственная Сирия, поэтому они наверное, за нее держатся. Хотя, я думаю, если бы Россия стояла на стороне народа, сирийского, то она бы тоже ничего не потеряла, потому что все равно будущего у Башара Асада нет. Это стопроцентно.
Была именно Сурия халка, сенлап, трабин наш ильнинг президентына каршы турамы көпчүлүгү.
Көпчүлүгү анда даже те, которые стоят на стороне президента, а только стоят те, у кого сыновья в армии, чтобы аларну термаслар ишен. Анда кеше, например, армиядагы малай 18 яшлык малай инде ул бит бала. Балашага ул атмаса, анын артына аңа аталар, офицерлары аңа аталар. Ул атмаса, шуңа күрә аларны заставляют атарга. Аннары ни кешеләр анда бик әйбәтләр үзләре. Үзләре мен я бы не сказала, что аларга приходит какая-то поддержка со стороны Америки. Юк, потому что если бы пришла им со стороны поддержка со стороны Америки, они бы уже давно выиграли. Уже бы столько на протяжении столько времени бы кровь не лилась. Тормыш анда бик әйбәт, кешеләре бик әйбәт. Анда бу тенесе ни арза, а е анда абсолютно все, анда все дешево и все качественно. И все отлично. Бербесин яраталар, бербесин нете булышалар, бербесине. Шунды мин, шунды халықны бір қашанда көрмедім.
Мына сен бетенде Татарстаннан барған кіші боларақ енді қатын қыз боларақ сені мына ренжітмәділер ме? Россиядан келген деп.
Йоқ, анда нинді болсаң да, хоть ұрыс болсаң да, мусульман болсаң, сені де бүйк көп ұрыслар да ислам дені қабыл өткеннер, кеннер де бар. Юк, бик әйбәт каршы алалар, әйбәт укыталар, булышалар, квартираны не, квартиру снять, булышалар табырга, бүттән яклардан булышалар. Анда очень много не хайрия җәмгыятьләре, это поддержка. Анда сине за целый месяц на продукты выдадут, деньгами помогут и еще балаларга киемнәрне новые с бутиков бирерләр. Булышалар.
Менә Россияга, Татарстанга кайту өчен инде кыенлыклар булмадымы? Менә ничегрәк ул илдән Сүриядән чыгып киттең?
Сүриядән Иорданияга чыктык. Иорданиядән инде монда килдек. Россияны анда бик яраталар. Мендә российский паспорт булгач, анда бер кем белән миндә проблема булмый, потому что алар бит белмиләр, алар думат, раз все российская сторона, то все, значит, син безнең белән бергә, значит, на стороне президента. Бер кемгә каршы түгел, юк. Но Иорданияга барып, не, аэропорт часто инде анда бикләнде, невозможно было. И без Иорданияга барып, так Иорданияны уже Москвага, Москвадан Казанга, Казандан Чалыга килдек.
Менә шушы еллар эчендә инде син Рауль белән аз гына элемтәдә була алдыңмы? Аның хәлләрен белешә алдыңмы? Мөмкинлекләр булдымы?
Юк, булмады. Чөнки Сириядә дә, Иорданиядә дә кеше белсә, что син туганың Гуантанамода бар икәнен, сиңа анда яшәргә бирмәсләр. А Гуантанамага бик каршы, не потому, не анда политика шундый, что про политику бернеса ярамы сөйләшергә. Шуңа күрә Гуантанамоны да әйтмәдек, Красный крестка бара алмадык, бернеса. Равиль белән бер дә сөйләшмәдек, Юсуф Равиль белән сөйләшмәде инде 7 ел ае. Монда килеп, Равиль белән сөйләшкәндә, интернетта Равиль әйтте, это самый счастливый день моей жизни. Узел он 13 ел күрмичә, хәзер күреп, бик шат булды. Юсуф да шулай ук.
Рауил Минхажевның туғаннары білен біздің қабаршыбіз Ғафиулла Ғазиз ұшырашып сүйләшті. Бізді тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlyq.org. Ozatlyq-ның тотар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қала. Микрофон алдында ол суқырмаш болды, сау болғасыз.